Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայազգային կոնգրեսի եւ իշխանական կոալիցիայի երկխոսության հերթական ռաունդը հետաձգվում է մինչեւ հաջորդ շաբաթ, մեկնաբանում են կոալիցիայի ներկայացուցիչները։ Մոտ 1 ժամից վերաքննիչ դատարանը քննելու է օգոստոսի 9-ի միջադեպից հետո կալանավորված հակակտիվիստների խափանման միջոցի փոփոխության հարցը։ Առևտրականների բողոքի ակցիաները Երևանում շարունակվում են, այսօր նախագահի նստավայրի մոտ էին հավաքվել Աբովյան, Կորյուն, Խաչմերուկում գտնվող գետնանցումում առևտրով զբաղվողները։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Վրաստանում վթարի ենթարկված հայաստանցիների կյանքին վտանգ չի սպառնում, հայտարարում է Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունը։ Հիշեցնենք, երեկոյան Գուդաուրիի մոտակայքում զորնաշրջվել Ռոստով-Երևան երթուղին իրականացնող ավտոբուսը, ինչի արդյունքում 29 ուղևորներից 19 վնասվածքներ են ստացել։ Վիրավորների թվում կան նաև երեխաներ, մանրամասները այս եթերաժամին։ Այսօր լրանում է խորհրդային միությունում հեղաշրջում իրականացնելու փորձի 20-ամյակը։ 1991 թվականի օգոստոսի 19-ին Միխում Պաշտոնյաներ փոխնախագահ գեներալ Յանավեի գլխավորությամբ հայտարարեցին նախագահ Միխայել Գորբաչովին իշխանությունից հեռացնելու և ԳԿՉՊ արտակարգ իրավիճակի պետական կոմիտե ստեղծելու մասին։ Երկու օր անց հեղաշրջման այս փորձը տապալվեց մանրամասները այս եթերաժամին։ Արևմտյան գերտերությունները պահանջում են վերջ դնել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի պաշտոնավարման անդիմության նկատմամբ գործադրած բիրտ ճնշումների պատճառով։ Նախորդին այդ մասին միաժամանակ հայտարարությամբ են հանդես եկել Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդները։ Այն բանից հետո, երբ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով գլխավոր հանձնակատարը չի բացառել, որ Ասադի վարչակազմը հանցագործություններ է կատարել մարդկության դեմ։ Թուրքական կործանիչները արդեն երրորդ օրն է ռմբակոծում են հյուսիսային Իրաքում տեղակայված քրդական աշխատավորական կուսակցության դիրքերը։ Այս պահի դրությամբ զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Նշենք, որ շուրջ մեկ տարվա դադարից հետո Անկարան որոշեց վերստին ռազմական գործողություններ իրականացնել, երբ քուրդ զինյալների հարձակման արդյունքում զոհվեց 9 թուրք զինվոր։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հայտարարել է, թե աջակցում է Թուրքիային այս հարցում և ընդունում է ահաբեկչական հարձակումներից պաշտպանվելու Անկարայի իրավունքը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանն այսօր ժամանել է Սոմալի, որտեղ տևական երաշտի արդյունքում միլիոնավոր մարդիկ կանգնել են սովամահության եզրին։ Ակնկալվում է, որ այսօր Էրդողանը կայցելի Մարաքաղաքում գտնվող հիվանդանոց ապափախստականների ճամբար։ Ավելի վաղ նա խոստացել էր 350 միլիոն դոլարի աջակցություն ցուցաբերել երկրին։ Լիբիայում ապսամները հայտարարել են, թե նոր հաջողությունների են հասրել երկրի հարավում Մուամար Քադաֆի զորքերի դեմ պայքարում։ Որոշ հաղորդումների համաձայն ընդդիմադիրների վերահսկողության տակ անցել Մարաքաղաքից արևմուտք գտնվող Սաբրատ քաղաքը։ Շարունակվում է պայքարը ռազմավարական կարևորություն ունեցող Զավիա քաղաքի համար, հաղորդում է, որ ՆԱՏՕ-ի իրականացրած ռմբահարումների արդյունքում զոհվել է կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մուսա Իբրահիմի եղբայրը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թվարկումը եւ այսպես մի քանի ժամ առաջ Երևանում պետք է մեկնարկեր Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության եւ իշխող կոալիցիայի ձևավորած աշխատանքային խմբի հերթական հանդիպումը։ Բանակցությունների հերթական այս ռաունդը, սակայն, հետաձգվեց մինչեւ հաջորդ շաբաթ, իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել, որոնք էին հանդիպումը վերջին պահին հետաձգելու պատճառները։
Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսելու նպատակով ստեղծված իշխանական պատվիրակության անդամ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Վարդան Ոստանջյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում փոխանցեց, որ ՀԱԿ իշխանությունն այսօր նախատեսված հանդիպումը ամենայն հավանականությամբ հետաձգվեց կոնգրեսի կալանավորված ակտիվիստների խափանման միջոցը փոխելու խնդրի հետ։ Նշենք, որ այսօր նախատեսված հանդիպումից մոտ 1 ժամ առաջ Հայազգային կոնգրեսը հայտարարություն տարածեց այն մասին, որ իշխանական պատվիրակության այդ հանդիպումը հետաձգվում է հաջորդ երեքշաբթի։ Թե ինչու կոնգրեսը որևէ պատճառաբանություն չի ներկայացնում, ասելով միայն, որ այսօրվա հանդիպան մասին պայմանավորվածությունը սկզբնական էր, իսկ հիմա արդեն վերջնական պայմանավորվել են հանդիպել երեք շաբթի։ Մինչդեռ իշխանական պատվիրակության անդամ Վարդան Ոստանջանի փոխանցմամբ հիմնավոր պատճառներ չկային հանդիպումը հետաձգելու համար, եւ եթե դա տեղի է ունեցել, ապա այն կապված է հենց այդ երիտասարդների խնդրի հետ։ Ամեն դեպքում Վարդան Ոստանջանի պնդմամբ այսօրվա հանդիպումը հետաձգվել է ոչ իշխանական կողմի նախաձեռնությամբ։
Եվ եթե չի շարունակում, ուրեմն դա կարող է պայմանավորված լինել այդ երիտասարդների խափանման միջոցը կալանքի ձևով լինելը։ Դա կարող է լինել պատճառը։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ պատվիրակությունները հիմա սպասում են, տեսնեն, թե ինչ է լինելու այդ երիտասարդների խափանման միջոցից, որպեսզի հասկանան, կարողանում են շարունակել
երկրորդ։ Միգուցե նաև։
Պարոն Բոստանյան, իսկ եթե հանդիպման ընթացքում ձեր առջև այնպես խնդիր դրված եղել է, որ եթե այդ տղաների խափանման միջոցը չփոխվի, ապա երկխոսությունը չենք շարունակելու։
Պատվիրակության անդամները, ակի, անմիջապես նիստի ժամանակ նման բան չեն ասել, որ հակառակ դեպքում չենք շարունակի։ Մի եթե հանդարտակի իսկապես պետք է նոր պայմանավորված դադարեցնեմ, ես մտածում եմ, ողջույն չենք ապրելի ամբողջ ազգով։
Պատգամավոր Վարդան Բոստանջանի հետ զրուցել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Շարունակելով կալանավորված հակակտիվիստների թեման, նշեմ, որ մոտ 1 ժամ հետո վերաքննիչ դատարանը քննելու է երիտասարդ ընդդիմադիրների խափանման միջոցը փոփոխելու հնարավորությունը, ազատազրկված ընդդիմադիրների փաստաբանների հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ընդդիմադիր ակտիվիստներ Տիգրան Առաքելյանի, Արտակ Կարապետյանի և Սարգիս Գևորգյանի փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ վերաքննիչ դատարանն ունի բոլոր իրավական հիմքերը բավարարելու իրենց բողոքը, որի քննությունը նախատեսված է 1 ժամից։ Փաստաբանը վերաքննիչից պահանջում է վերացնել առաջին այցյոնի դատարանի որոշմամբ սահմանված կալանքը, փոխարենը իբրև խափանման միջոց ընտրել գրավը։
Ավելի քան բավարար են երաշխիքները, նրանց նկատմամբ այլ խափանման միջոց ընտրելու գրավը նույնպես խափանման միջոցի մի տեսակ է, այսինքն նախկինում դատապարտված չլինելը, մշտական բնակության վայրի առկայությունը և ոչ մի հիմնավոր փաստարկ ամենայն դեպս դատարանի որոշման մեջ չկա, որ նրանք մնալով ազատության մեջ կարող են խոչընդոտել բարի իրականացող մարմնին կամ կատարել որևէ արգելված այլ արարք։ Ես կարծում եմ դատարան պետք է ողջամիտ և օբյեկտիվ գտնվի, որպեսզի բավարարի։
Ձեր կարծիքով քաղաքական իրավիճակը ազդեցություն կունենա դատարանի որոշման վրա։
Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանեմ, ես պատասխանեմ զուտ որպես իրավաբան։ Արտակ Կարապետյանի մեղսագրվող արարքը միջին ծանրության է, բազմաթիվ նախադեպեր են առկա, որ նույն հոդվածներով, անգամ եթե հիմնավորված լինելու պարագայում, այլ խափանման միջոցներ են տրված եղել։ Ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձեք, անգամ եթե հիմնավորված լինելու պարագայում, քանի որ մենք տվյալ պարագայում հերքում ենք, որ տղաներին մեղսագրվող արարքը հիմնավորված է, դա արդեն այլ հարցություն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքական կոնտեքստով, կարծում եմ կա որոշակի քաղաքական աճանշումը եւ այլն։
Հիշեցնեմ, Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ 7 ակտիվիստները ձերբակալվել էին օգոստոսի 10-ին, նրանցից 3-ն էին կալանավորվել։ Արտակ Կարապետյանը մեղադրվում է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ, Սարգիս Գևորգյանը խուլիգանության մեջ։ Ամենածանր մեղադրանքը ներկայացվել է Տիգրան Առաքելյանին 3 հոդվածով. խուլիգանություն նաև իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր եւ վտանգավոր բռնություն գործադրելը։ Ընդդիմադիրները մեղադրանքները չեն ընդունում։ Շաբաթվա սկզբին Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակը զգուշացրել էր, որ իշխանության հետ երկխոսության շարունակության հարցը կախված է կալանավորված ակտիվիստների կարգավիճակից։
Անուշ Մարտիրոսյանն էր ներկայացնում։ Փոքր բիզնեսով զբաղվող գործարարների բողոքի ակցիաները Երևանում շարունակվում են, եթե ողջ նախորդ շաբաթ կառավարության, ապա նաև նախագահի նստավայրի մերձակայքում ցույցեր էին կազմակերպում ապամոնտաժվող կրպակների տերերը, խոսքը նաև առաջ Արաբկիր վարչական համայնքի կրպակատերերի մասին է, ապա այժմ հերթը քաղաքի կենտրոնում մանր առևտրով զբաղվողներին է, այսօր նախագահականի մոտ էին հավաքվել բժշկական համալսարանի հարևանությամբ գտնվող գետնանցման առևտրականները, մանրամասները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր նախագահականի դիմաց էին հավաքվել Աբովյան Կորյուն փողոցների Խաչմերուկի գետնանցումում առևտրով զբաղվող մարդիկ։ Նրանց ասած տեղեկություններով քաղաքապետարանը մտադիր է աճուրդով վաճառել գետնանցումը, ինչի հետևանքով իրենք կզրկվեն աշխատանքից։
Կոնկրետ այս պայն խոսակցությունը գնում, որ գետնանցումը հեբրա ամպերա կուտակվել, որ կարող է աճուրդով դա մեր ձեռքից առնել։ Ասում է ռուսը լավ խոսք ունի, նե դիմը без огня։ Ու արդեն ներքին խոսակցությունով դա երևի որ հաստատ լինելու է։ Այսքան մարդը փո կարծիքով ի՞նչ է, պրոստատակ պարապա այսօր
Անցում միտակը կա ամեն կրպակում 5-6 հոգի աշխատում են։
5-6 ընտանիքան մի
կրպակով
ապրում։
Այո։
Ոնց կարելի է թողնել գործ ազուրկ այդ ընտանիքներին։
Այս գետնանցումում 43 առևտրի կետ կա, հագուստ բջջային հեռախոսներ, ձայնասկավառակներ, օծանելիք, ծաղիկներ եւ այլն։ Առևտրականները պատմում են, որ անցած տարի իրենց միջոցներով շուրջ 22 միլիոն դրամ են ծախսել բարեկարգել գետնանցումը։
Գելակյաններն ա, տակերը, շոտկաներն ա, սարքվել ա,
հոսանքներն ա,
բարեկարգ վիճակի մեջ է։
Դա մեր գրպանից ա գնացել։
22 միլիոն օդից չէ, մենք դա աշխատել ենք, չէ՞, մեր երեխաները բերանից են կտրել։
Շատ սիրուն գետնանցումը, ուրիշ գետնանցում մտնում ես, ոնց որ քաղաքային չեմ ուզում ասել։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից երկուսին ընդունեց նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովհաննես Հովսեփյանը։ Հանդիպման մասնակիցներից մեկը պատմեց, որ նախագահականում հաստատել են, թե առաջիկայում իսկապես տարածքի գնման համար մրցույթ է հայտարարվելու։
Ասես տեղյակ եմ դրանից, ասես ես քաղաքապետ չեմ, բայց համապայման բանակցություններ ձեր հետ վարվելու են, առանց բանակցությունների որևէ բան չի արվելու, անկախ նրանից ով կառնի այդ գետնանցումը։ Դուք էլ ավարտեք, դուք էլ համատեղ դրեք գումար, ծրագիր առաջարկեք, տեսնենք, բայց մրցույթ թե լինելու է, ես իրավասու չեմ։
Պատասխանը սակայն առաջացրեց կրպակատերերի դժգոհությունը։
Կարլեն Ասլանյաններ ներկայացնում։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայկական ժամանակն անդրադառնում է անցած ամիս Սերժ Սարգսյանի կողմից հաստատված դատավորների թեկնածուների ցուցակին, որն ըստ պարբերականի էկզոտիկ մի նմուշ է եւ շատ բան է պատմում Հայաստանում հաստատված իրողությունների մասին։ 20 հոգանոց այդ ցուցակում մասնավորապես ընդգրկվել են մի շարք պաշտոնյաների որդիներ, այդ թվում գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի, սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի, պետական պահպանության ծառայության պետ Հրաչի Հարությունյանի ու լեզվի տեսչության պետ Սերգո Երիցյանի զավակները։ Հիշեցնելով, որ վերջերս Մալացիա Սեբաստիա Համայնքի առաջին Նատյանի դատավոր է նշանակվել Երևանի նախկին քաղաքապետ, անշարժ գույքի և կադաստրի պետական կոմիտեի պետ Երվանդ Զախարյանի որդին, հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանն իրապես անկախ դատական համակարգի ձևավորման ճանապարհին է։ Առաջիկա աշնանը թեժ պայքար է սպասվում ոչ միայն ընդդիմություն իշխանություն ճակատում, այլև հենց իշխանության ներսում, գրում է հրապարակորաթերթում անդրադառնում։ Մեր տեղեկություններով հանրապետականի ցուցակում հայտնվելու մրցավազքն այնքան մեծ է, որ իշխանական որոշ օղակներ սկսել են կոմպրոմատներ հավաքելու բուրն աշխատանքը։ Նույն թեմային անդրադառնալով առավոտի խմբագիրը գրում է. Եթե իշխանությունը դրսևորի բավականաչափ խորամանկություն, բայց նաև անպատասխանատվություն եւ համաձայնի որևէ արտահերտ ընտրությունների, ապա իշխանության թեկնածուները կտանեն շատ ավելի վստահ հաղթանակ, քան մի շարք նախորդ ընտրություններում։ Հաղթանակ բառը ես դնում եմ ճակերտների մեջ, գրում է Արամ Աբրահամյանն ու մանրամասնում։ Արդյունքները բնականաբար կեղծվելու են, բայց դա արվելու է բյուրոկրատախարդախային, ոչ թե հարվածային եղանակներով։ Այլ կերպ ասած, իշխանությունն ամեն ինչ անելու է, որ չլինեն բռնություններ եւ ընդհարումներ։ Իրավունքը զրուցել այն պատգամավորների հետ, որոնց ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության վերաբերյալ ընդդիմությունը ծավալուն փաստաթուղթ էր ներկայացրել կոալիցիային եւ դրանով նաեւ հիմնավորել արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտությունը։ Ըստ իրավունքի հանրապետական Գրիգոր Մարկարյանը հայտնի Բելաջոյի Գրիշը, որին պատկանում են Դեֆի ընկերությունն ու Բելաջո ռեստորանային համալիրը, հարցը լսելուն պես արձագանքել է. «Դե մի դեբիլ մի բան գրել է, ճիշտն ասած, ես տենց դեբիլների գրածներին չեմ պատասխանում, ոչ լեգիտիմը, որնա եթե ես 75% ձեն եմ հավաքել»։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Վերսանդիկ Հակոբյանն էլ իրավունքի հարցին հարցով է պատասխանել, թե «խոց մի անգամ կարակ լավ հարց տակ»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Վրաստանի հյուսիսում վթարի է ենթարկվել հայ զբոսաշրջիկներ տեղափոխող ավտոբուսը։ Ռոստովից Երևան ուղևորվող ավտոբուսի ուղևորների մեծ մասը մարմնական թեթև վնասվածքներ է ստացել, վրացական իշխանություններն էլ այժմ քննում են, արդյոք վթարված ավտոբուսի վարորդն իրավունք ուներ ուղևորատար փոխադրումներով զբաղվել, թե ոչ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Վրաստանի Գուդաուրիի շրջանում 3 վթարի ենթարկված ավտոբուսի 14 ուղևոր Թբիլիսիում ստանալով առաջին բուժողություն տեղափոխվել են Հայաստան։ Վթարը տեղի է ունեցել Թբիլիսիից 90 կիլոմետր հեռու, ավտոբուսը ճանապարհից մոտ 6 մետր ներքև է ընկել։ Ռուսաստանից Հայաստան ուղևորված ավտոբուսի 29 ուղևորներից 25-ը Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հրապարակել է ուղևորների տվյալները։ Տարեց ուղևորը 78 տարեկան է, փոքրը 4։ Վրաստանում Հայաստանի Դեսպանության խորհրդական Հովսեփ Կարախանյանն Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ Թբիլիսիի Գուդուշաուրիի հիվանդանոց է տեղափոխվել 19 ուղևոր, 14-ը բուժօգնություն ստանալուց հետո ճանապարհվել է Հայաստան, մնացածը դեռ բուժման կարիք ունի։ Կարախանյանի գնահատմամբ ոչ մի ուղևոր լուրջ վնասվածք չի ստացել։
Կտրվածքն է, թեթև ջարդվածքն է, զոհեր չկա։
կան ու ով էլ որ հիվանդանոցում է գտնվում տվյալ պահին, վրաց բժիշկների հավաստամբ կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Վրաստանում Հայաստանի դեսպանության աշխատակցի խոսքերով նախնական տվյալներով ավտոբուսի վարորդն իրեն վատ է զգացել, ինչի հետևանքով էլ մեքենան դարձել է անկառավարելի։
Մեքենան ճանապարհից իջել է մոտ 6 մետրանոց կյուվետ, ոչ թե ձոր, այլ կյուվետ, ավրագի տիպի շոշ բանա, և նախնական տվյալների համաձայն վարորդի իրեն վատ է զգացել, կամ ուշագնացա եղել, կամ քնել է, ու ինչի հետևանքով մեքենան դարձել անկառավարելի։
Ինչպես հայտնեց Ղարախանյանը, Ռուսաստանից Հայաստան ուղևոր տեղափոխող ավտոբուսը չի պատկանել ուղևորափոխադրում իրականացնող որևէ ընկերության, այն պատկանել է մասնավոր անձի։ Վրաստանի իրավապահ մարմինները, որոնք հետաքննում են կատարվածը, քննում են նաև այս հանգամանքը։
Նաիրա Բուլղադարյանն էր ներկայացնում։ Ուղիղ 2 տասնամյակ առաջ տեղի ունեցավ 20-րդ դարի պատմության ամենաառանցքային իրադարձություններից մեկը, որից հետո պարզ դարձավ, որ խորհրդային միության փլուզման պրոցեսն այլևս անդառնալի բնույթ է ստացել։ Խոսքը օգոստոսյան պուտչի մասին էր, իդեպ եթե օգոստոսի 19-ին հեղաշրջման ղեկավարները տանկերը դուրս չբերեին Մոսկվայի փողոցներ, ապա հաջորդ օրը կընկնվելու էր միութենական նոր պայմանագիրը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ճիշտ 20 տարի առաջ, այսօր օգոստոսի 19-ին վաղ առավոտից Մոսկվայի կենտրոնական հեռուստատեսությամբ սկսեցին հեռարձակել Չայկովսկու Կարապիլիչը բալետը։ Եվ մենք հոմո սովետիկուսներս, որ այդքան վարժվել էինք տոհատակից գաղտնի իմաստներ կորզել, անմիջապես կռահեցինք, որ կամ շատ բարձրաստիճան ղեկավար է մահացել, կամ ինչ-որ հույժ կարևոր բան է պատահել։ Որոշ ժամանակ անց հաղորդավարները հայտնեցին, որ Ֆորոսի ամառանոցում հանգստացող նախագահ Միխայել Գորբաչովը հիվանդ է և իզորուչ է կատարել պարտականությունները, ստեղծվել է ԳԿՉՊ, արտակարգ իրավիճակի պետական կոմիտե, ապա հեռուստատեսությամբ հեռարձակվեց ԳԿՉՊ-ի ասուլիսը, որի ընթացքում փոխնախագահ Գենադի Յանաևը հայտնեց, որ սահմանադրության համաձայն ինքն է ժամանակավորապես ստանձնում նախագահի պարտականությունները։
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачёвым обязанностей президента СССР, вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей президента.
Հաղորդվեց, որ ԽՍՀՄ որոշ տարածքներում կես տարով մցվում է արտակարգ դրություն, թվում էր թե եւս 7 տասնամյակով կապահովի կոմունիստական վարչակարգի տիրապետությունը, բայց ԽՍՀՄ ողնաշարը հանդիսացող հանրապետության Ռուսաստանի ղեկավարությունը ապօրինի կառույց անվանեց ԳԿՉՊ-ն եւ կոչարեց չենթարկվել պուտչիստներին։ Զինված ուժերի հրամանատարների մի մասը անցավ Բորիս Ելցինի կողմը։ Օգոստոսի 22-ին Գորբաչովը Ֆորոսից վերադարձավ Մոսկվա։ ԳԿՉՊ-ի պարագլուխներին ձերբակալեցին, նրանց դատեցին ցուցմունքներում, ինչպես նաև բանտից ազատվելուց հետո տված հարցազրույցներում նրանք ասում էին, որ միակ նպատակը ԽՍՀՄ կազմալուծումը կանխելն էր, սակայն դա այլևս հնարավոր չէր։ Դեկտեմբերի 8-ին Ռուսաստանը, Բելարուսը եւ Ուկրաինան ստորագրեցին Բելովեժյան համաձայնագիրը, ստեղծելով ԱՊՀ-ն։ Դեկտեմբերի 21-ին դրան միացան եւս մի քանի հանրապետություններ, այդ թվում Հայաստանը։ Դեկտեմբերի 25-ին Գորբաչովը հրաժարական տվեց, իսկ հաջորդ օրը դեկտեմբերի 26-ին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի Վերին պալատը հանրապետությունների խորհուրդը, որում դեռ պահպանվել էր որոշումներ կայացնելու քվորում, ընդունեց թիվ 142N բանաձևը ԽՍՀՄ գոյության դադարեցման մասին։
Արմեն Քոլյաններ ներկայացնում։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք ուրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին առայժմ։